pirmais Latvijas glābējs Ilītei ievietotais bērns jau pēc dažiem mēnešiem svinēs 5 gadu jubileju, bet pēc 13 gadiem viņam būs 18. Kopumā šogad laikā glābējs Ilītei Rīgā un reģionos ievietoti 28 bērni, un drīz pēc tam visi arī adoptēti. Ļoti iespējams, sasniedzot pilngadību vismaz kāda daļa šo bērnu, vēlēsies iegūt pēc iespējas pilnīgu informāciju par sevi, un kas zina, varbūt arī vecākus vēlēsies atrast.
Mērķis ir savākt informāciju priekš bērna, uztaisīt datu bāzi viņam, ja pēkšņi 18 gados viņš gribēs atrast kaut kādu veidu saknes vai sākumu.
Glābējs Ilītes projekta ieviesēja un īstenotāja Laura Zvirbuli no sabiedrisko attiecību kompānijas divi gani stāst, ka šāds glābējs Ilītes ievietoto bērnu datu reģistrs, protams, nebūs publiski pieejams, tikai pašiem bērniem turklāt sasniedzot pilngadību.
Reģistrā būtu konkrēti uzskaitīti bērni, kurā vietā, kurā glābējs Ilītē viņš tika atstāts, kurā dienā, cik bija pulkstens, kurš ārsts bija tas, kas viņu sagaidīja, tālāk būtu apraksts par to, kas viņam bija mugurā, par viņu veselības stāvokli, un, protams, ka klāt būtu fotogrāfija, gan ar viņu fotogrāfija, gan ar mantām, kas tika kopā ar viņu ievietotas, un tālāk, kuras bāriņtiesas aprūpē viņš tika nogādāts.
Šobrīd glābējs Ilītes ievietotajiem mazuļiem dodoties uz adoptētāju mājām, līdz tiek dota tā dēvētā ceļavārdu kaste. Tajā ievietots drēbītes un mantiņas, kas bija ielikts kopā ar bērnu glābējs Ilītē. Dažiem bērniem līdzās bijušas arī zīmītes, piemēram, par potēm vai barošanas īpatnībām, vai arī ar emocionālu tekstu, visticamāk jau mātes vēstījumu bērnam. Reģistram līdzekļi jau ziedojumos ir savākti, turpina Laura Zvirbule.
Tagad ir principā darbs sadarbībā ar bāriņties, lai izveidotu pēc iespējas labāk to datu bāzi, nu, pēc iespējas vieglāk aizpildāmu un personālam ātri saprotam, un, nu, lai nebūtu atkal kārtējā sarežģītā lieta. Un attiecīgi tālāk ir vienošanās ar visām slimnīcām par to, ka viņi šo reģistru pilda, un te mums būs jālūdz veselības ministrijas atbalsts, jo mēs kā projekts nevaram dot tādu darbu uzdevumu slimnīcām, nu, tieši tam dēļ arī Veselības ministrija gribam aicināt kā sadarbības partneri.
Likums paredz to, ka adoptētais var iebazīties ar informāciju par sevi pēc pilngadības sasniegšanas, tiesa pēc viņa paša iniciatīvas, proti adoptētajam bērnam vai jaunietim neviens nav teicis par adopciju, šo informāciju iestādes viņam nepiedāvās. Turklāt par atradiņiem, tajā skaitā arī glābējs Ilītē ievietotajiem bērniem, informāciju saņemt ir grūti, jo ievietošana glābējs Ilītē ir anonīma, vecāki nav zināmi, turpina Iveta Paegle no Labklājības ministrijas.
Viņam principā ir informāciju iegūt grūtāk, jo par viņu ir tātad veikts ieraksts dzimtsarakstu departamentā, ka vecāki netiek norādīti, un tādā veidā viņš nevar iegūt par sevi datus, tātad meklējot it kā nu caur tādiem departamentiem un institūcijām.
Proti informācija par atradeņiem, viņu atrašanas vietu laiku ir tikai tieši iesaistītajām iestādēm, piemēram, slimnīcai, kurā ir glābējs Ilīte, un arī bāriņtiesai. Projekta īstenotāji uzskata, ka izveidojot reģistru, šie dati par bērnu būtu vienkopus. Savukārt adoptētie, kuri nav atradeņi un kuru vecāki ir zināmi, informāciju par sevi, bioloģisko vecāku vārdus un citus datus sasniedzot pilngadību, var iegūt Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā. Vēl jānorāda, ja glābējs Ilītes ievietoto bērnu datu reģistru projektu izdosies saskaņot ar visām atbildīgajām iestādēm, tad reģistru varētu ieviest jau nākamā gada sākumā. Savukārt 29. augustā tiks atklāta glābējs Ilīte Jelgavas pilsētas slimnīcā, un tas nozīmē, ka katrā Latvijas reģionā būs pa glābējs Ilītei. Laura Dzērve, Latvijas radio.